Радио зөвлгөө авлигатай тэмцэх газраас зөвлөж байна. Хамаарал бүхий болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдгэж хим бэ?
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд зааснаар хамаарал бүхий этгээд гэж тухайн нийтийн албан тушаалтны эцэг их, төрсөн ах, эгчдүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч, эхнэр нөхрийн эцэг их, төрсөн ах эгчдүү бусад нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг хэлдэг. Харин нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж тухайн нийтийн албан тушаалтантай ашигын төлөө үйл ажиллагаагаар холбоотой хувь хүн хуулийн этгээдийг ойлгохоор хуульчилсан байна.
Радио зөвлөгөө авлигатай тэмцэх газраас зөвлөлөө.
Thank you.